Assalomu alaykum qadrdonlar. Ayol zoti dilida eng ezgu tilaklar bilan yashaydi. U dunyoga nima uchun kelganini biladi. U yashar ekan eng yaxshi rafiqa, eng yaxshi ona, eng yaxshi kelin va yaxshi do'st bo'lib qolishni istaydi. Shunchaki yaxshi emas, eng yaxshisi bo'lishga intilgan onalar bir kun kelib albatta mukammal ona darajasiga ko'tariladilar. Bugungi suhbatimiz mukammal ona qanday bo'lishi kerakligi haqida. Bolalarning fikricha, ideal ona mazali kekslarni pishiradi. Balchiqqa belansalar ham urushishmaydi. Ular bilan har kuni kamida 1.5 soat o'ynaydi. Dunyodagi eng yaxshi ona ularning nazarida yana nimalar qilishi lozimligini asta-sekin suhbatimiz davomida bilib olasiz. Ko'pgina bolalarning so'zlariga ko'ra, mukammal ona ko'p vaqtini ular bilan o'tkazishi kerak. Ona bolalarni maktabga olib borishi, ular yana kiyimlarini rasvo qilganligi uchun urushmasligi lozim. Bolalar o'zlarini qanday tutishidan qat'iy nazar, xoh kunduzi, xoh yarim kechasi istalgan vaqtda televizor ko'rishlariga ruxsat berish kerak. Britaniyalik olimlar 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 3000 nafar bola orasida so'rovnoma o'tkazib, zamonaviy onalarga juda ham qiyin ekaniga juda ishonch hosil qilishdi. Sababi kino va televideniya onalarni qandaydir mukammal obrazga muvofiq keltirishga urinmoqda. Onalar tashvishga tushmasliklari uchun bolalardan mukammal ona qanday bo'lmog'i lozimligini aytib berishlarini so'rab, ular orasida so'rovnoma o'tkazdik, deydi tadqiqot tashkilotchisi. So'rovnomalardan shu narsa ayon bo'ldiki, ularning xohishlariga to'g'ri kelish uchun hech qanday mo'jiza kerak emas ekan. Bolalar dunyodagi barcha narsalarni biladigan, ertadan kechgacha xursandchilik qiladigan va hayratlanarli murakkab taomlarni pishira oladigan onalari bo'lishni istashmas ekan. Ammo bolalar har kuni o'zlari istagancha ularga nisbatan mehr-muhabbatli va e'tiborli bo'ladigan, biror muammo tug'ilganida doim yonlarida bo'ladigan onaga juda muhtoj ekanligi aniqlandi. Ko'pgina bolalarning so'zlariga ko'ra, mukammal ona ko'p vaqtini farzandlari bilan o'tkazadi. Sochlarini to'zg'itishga ruxsat beradi va qulog'igacha changga botib kelayotganliklarini mamnuniyat bilan kuzatadi. Ular yana bir ideal ona nomiga da'vogarlik qilayotgan onalardan mazali uy pishiriqlarini va tez tayyorlanadigan tushlik va kechki ovqatlarni kutishmoqda. Shunisi muhimki, ushbu mashg'ulotlar 30 daqiqadan oshmasligi kerak. Chindan ham bolalar qorni ochganda chidab tura olmaydilar. Ayniqsa ko'chadan chang tuproqqa belanib qorni ochib kelgan bolakaylar sira ham sabr qila olmaydilar. Yana bolalar onalari ularni idish-tovoq yuvishga jalb qilmasligini istaydi. Ammo bularning barchasi so'ralganlarning ko'pchiligi tomonidan aytilgan. Ya'ni onalar bolalarini iloji boricha tez-tez quchib, o'pib turishli kerakliklari haqida ham fikrlar bor. Biroq dono va mehribon onalar farzandlarining kelajagini o'ylagan holda ular istagan hamma narsani ham bajaravermaydi. Bolalarni yoshlikdan mehnat qilishga, oila a'zolarining og'irini yengil qilishga, shu oilada kichik bo'lsa ham mehnati bilan o'z hissasini qo'shishga o'rgatish ularni kelajakda mukammal inson darajasida bo'lishiga yordam beradi. Bu ishlar hozir bolalarga yoqmasa-da, kelajakda bu odat ularga ijobiy natijalarni beradi.